Радио «Донбасс Реалии».
Донбасс Реалии Радио. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 3 августа. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Главное с фронта на эту минуту. Мины-лепестки в Донецке. Рассказ от моего коллеги Михаила Штекеля. Чтобы не попасть под оккупацию или обстрелы, сотни людей продолжают оставлять Донецкий регион. 24 июля Американский институт изучения войны сообщил, что ВСУ готовится начать или уже начали контрнаступление на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях. В ответ на обещание Киева освободить Херсон, Россия начала перебрасывать технику и личный состав туда с Донбасса, где сейчас идут самые ожесточенные бои. На Криворожском направлении РФ создает ударную группировку, очевидно, чтобы выйти на границы Херсонской области. В ответ Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что даже усиленная группировка армии Российской Федерации на юге обречена. Системы «Хаймарс» уничтожат все склады с боекомплектом и топливом на правом берегу Днепра. В конце июля армия Украины сделала непригодным для перемещения военной техники Антоновский мост, соединяющий Херсон с левым берегом Днепра. Позже в ВСУ был поврежден и Антоновский железнодорожный мост. Таким образом, у оккупантов осталась только одна переправа через Днепр, кроме понтонных. Это дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке. 3 августа, то есть сегодня, глава Херсонской областной военной администрации сообщил, что ВСУ освободили еще 7 сел в области. Уже по состоянию на данный момент удалось деоккупировать 53 населенных пункта. Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters сообщал, что, цитата, «с августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины», конец цитаты, на южном направлении. По мнению военных аналитиков, не стоит ждать привычного огневого вала и прорыва фронта. Контрнаступление уже началось с разрушения логистических маршрутов россиян. По примеру военной операции «Буря в пустыне» коалиции Запада против Ирака в Кувейте. В студии сегодня мы поговорим о том, почему ВСУ до сих пор не уничтожили последнюю переправу оккупантов через Днепр возле Каховской ГЭС. В чем особенности войны четвертого поколения, которую Украина ведет против России с помощью западного оружия? И как будет выглядеть буря в степях Украины, в результате которой враг будет изгнан из страны? У нас в гостях будет независимый эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко и дипломат, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Ждем ваших вопросов и мнений на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Самые интересные вопросы и реплики озвучим в нашем эфире.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Главное с фронта на эту минуту. Позиции вокруг Северска войска России обстреливали из артиллерии. Под Славянском продолжаются обстрелы с Изюмского направления, как с севера, так и с северо-запада. Южнее Мазановки украинские военные обезвредили разведгруппы Российской Федерации. По Авдеевскому направлению за прошлые сутки сообщение сводки Генштаба минимум. Там были артобстрелы. Россия пыталась улучшить тактическое положение и отошла с потерями. Но в предыдущие дни Россия сильно активизировалась под Авдеевкой и пыталась прорвать линию обороны в Песках. По сообщениям военных с места и Авдеевской военной администрации, там идут интенсивные бои. Вот что рассказал радио «Донбасс Реалии» глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.
Дійсно, шахта Бутовка. Ну, вони її не захопили, вони її просто зайшли туди, бо наші відійшли, бо там не мали за що триматися. Там за роки вони просто його знищили, ту шахту Бутівку. Намагаються постійно спроби штурмових дій. Район Кам'янки, район Красногоровки, нашої цієї Авдіївської Красногоровки. Промзона, ну на промзону менше, бо там дуже складно пройти шахту Бутовку. Ну і дійсно на Пісках, так вони там теж, ну, мають якийсь певний успіх, там дійсно вони трошки просунулись. Ну і також наші просто відвели людей, бо воно просто артилерія, просто старають все, що тільки можна. Стратегічно, ну так глобально нічого для нас такого наслідків немає, але ж також і то місто летить постійно. І авіація залітає, і робили навіть дистанційне мінування по місту, саме по місту ці ліпістки протипіхотні міни. Ну, напряму вони не можуть її пройти, тому да, намагаються з флангів пройти.
Под Семигорьем и Белогоровкой был авиаудар. Артиллерия противника работала по позициям на юге и северо-востоке от Бахмута. Наступление россиян шло на западной окраине Берестова в направлениях Семигорья-Кадема и Владимировка-Яковлевка. То есть сразу с двух сторон от Бахмута на расстоянии около 10 километров от города. Все эти наступления армия Украины отбила, об этом сообщает украинское командование. Сейчас продолжаются бои в направлении Владимировка-Солидар и Покровская-Бахмут. Российские войска отступили после мощного огневого поражения от вооруженных сил Украины на направлениях Ведроджиня-Кадема и Доломитное-Семигорье. Вот что происходит сейчас в самом Бахмуте, снял вчера мой коллега Марьян Кушнир.
Каждый день прилет. Хрен его знает. Чего ждать? Здесь жесть была. А сейчас еще хуже. Вот представь, здесь хоть какая-то квартира у тебя есть. Ты не бомж. Хотя бы даже на руины тебе придешь. Вот оно твое. А там где и кому нужно.
Що вам потрібно для того, щоб ви комфортно себе почували, коли ви є там з зони бойових дій?
Деньги, только деньги, потому что везде там деньги нужны. Люди, кто выезжал, много знакомых, те, что уже приехали, даже с детьми приехали, вернулись. Прокатали те последние копейки, оставили там и вернулись назад. На войну вернулись. Не сегодня, а завтра все равно будет жестоко и здесь.
Дякую, бережите себя.
Ой, вы сами тоже, ребят, бережите себя, потому что всяк бывает. Здесь только отошел, оно сюда прилет и разорвало мины. Хрен его знает, сами себя тоже бережите. Вот так вот, когда Бог его знает, прислушайся, куда оно прилетит, неизвестно.
Ситуація зараз в Бахмуті, місто напівпорожнє, і тут щохвилини падає якийсь снаряд, щось розривається, і околиці міста зараз під вогневим впливом, там ведуться бої. Люди неохоче спілкуються з журналістами, ситуація вкрай напружена.
Донецк, Кадиевка, Рубежная, Макеевка, Херсон, Мариуполь. Некоторые из этих городов оккупированы 8 лет назад, некоторые сейчас, в 2022. Но все они теперь управляются оккупационными администрациями Кремля и используются как плацдармы для атак на армию Украины. В Донецке ровно с того момента, как Россия атаковала Киев и другие города, нет воды. В недавно захваченных городах оккупанты тоже не могут восстановить водоснабжение. Но поднимают дух мобильными телевизорами с пропагандой. О том, как живут люди на временно захваченных территориях, мы поговорим с моим коллегой Михаилом Штекелем. Он с нами по скайп-связи. Миша, здравствуй.
Привет, Денис.
Миша, ну, наверное, самое актуальное и болючее, так сказать, для жителей неподконтрольной территории – это мины-лепестки. Все паблики оккупированного Донецка просто переполненными сообщениями об вот этих снарядах, которыми забросаны улицы города, даже центральные районы, что, наверное, с военной точки зрения, я не знаю, как это объясняют военные эксперты. Что тебе известно об этом, как это можно все объяснить?
При использовании мин-лепестков пророссийскими боевиками из группировок ДНР и ЛНР сообщали еще в самом начале войны, в 2014 году. По-моему, батальон «Азов» сообщал о том, что при отступлении от Широкина поля минировались вот этими вот минами-лепестками. Их проблема в том, что их очень легко не заметить. Они сливаются со средой, и взрывчатое вещество, которое содержится в этом лепестке, может привести к тому, что оторвет конечность. Вот мы видим сейчас кадры дождя. Местные жители в Донецке шутили, что этот дождь смывает мины-лепестки, которые активно находят в городе, сбрасывают на город. По сообщениям оккупационных администраций, несколько мирных жителей уже получили ранения из-за этих мин, а также погиб, по сообщениям администрации Донецка, сотрудник, который должен был заниматься разминированием. Надо сказать, что Украина в 2006 году подписала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование ей противопехотных мин. А в 2013 начала официально процесс утилизации им противопехотных мин, в частности, именно лепестков. Их было на украинских складах несколько миллионов штук. И в 2020 были официальные сообщения о том, что процесс утилизации продолжается. То есть он не прекращался из-за военных действий на Донбассе. И еще надо сказать, что журналист Юрий Бутусов, по-моему, тоже в 2020 году или годом ранее как раз возмущался тому, что Украина уничтожает свой запас противопехотных мин-лепестков, которые, с его точки зрения, могли бы и использоваться. Он писал об этом в Фейсбуке. Так или иначе, официально Украина отказалась от использования противопехотных мин, в отличие от России, которая не брала на себя такие обязательства, Оттавская конвенция не была ей подписана, не была ей ратифицирована, и, в принципе, противопехотные мины активно используются российской армией, пророссийскими боевиками ранее на Донбассе. А также мины-лепестки уже после начала полномасштабной фазы этой войны использовали, например, при бомбардировках Харькова. Данные об этом были внесены в одно из уголовных дел, о которых рассказывала Ирина Венедиктова еще тогда, когда она была генеральным прокурором. Ну а мы пока наблюдаем множество фотографий и видео с этими минными лепестками в оккупированном Донецке, где, конечно же, сообщают, что это кассетные обстрелы украинской армии.
Миша, ну это вообще технически возможно? Ты интересовался у военных экспертов, чтобы украинская армия добила вот такими снарядами и противопехотными минами даже до центра Донецка, там в парке кованых фигур засыпано все и в других местах?
Это мины дистанционного, мины, которые дистанционно минируются либо с самолетов, либо с помощью действительно кассетных боеприпасов. Дальность реактивной артиллерии, которую возможно использовать для подобного минирования, она позволяет как бы добивать до центра Донецка. Но я еще раз хочу напомнить, что мы как бы противопехотные мины обязаны не использовать, и если подобные факты будут установлены объективно, с помощью номеров, которые можно найти на минах, останков при официальной экспертизе, там, например, специалистами ООН или ОБСЕ, то это будет довольно сильным ударом по имиджу нашей страны, потому что мы, в отличие от России, обязались не использовать такие противопехотные мины. Это очень серьезная конвенция. Ее подписали большинство стран мира.
Миша, а какие проблемы сейчас вообще актуальны, ну, кроме мин-лепестков для жителей оккупированных территорий? О каких они говорят, о чем пишут в пабликах?
Ну, если почитать паблики, первое, что волнует, это, конечно же, какие-то бытовые штуки. Отсутствие воды, отсутствие газа, какое-то отсутствие примитивных совершенно вещей. Например, в недавно захваченном Рубежном Луганской области жители обсуждают, где можно найти, где подзарядить телефон, и делятся местами, где стоят мобильные дизельные генераторы. То есть город был крайне сильно разрушен при бомбардировках, при обстрелах, когда российская армия его захватывала. Или, например, в Северодонецке вот сегодня опубликовала Луганская областная военная администрация видео. Давайте вместе его посмотрим сейчас.
Вот так люди в Донецке набирают воду.
Да, это было видео, как люди в Донецке набирают воду. Водоснабжение там нарушено, и нарушено буквально с начала войны. Из-за обстрелов выведены из строя часть водных станций. Сейчас мы видим фотографии из Северодонецка. Там установили мобильные душевые кабины. Обещают, что до 100 человек в день вот эти вот палатки смогут... Там до 100 человек в день люди смогут мыться вот в таких палатках. Пытаются таким образом решить проблему с тем, что жилой фонд Северодонецка был, по-моему, разрушен на 90% или на 80%, я сейчас не вспомню точную цифру. Опять же, при боях за город, при захвате города российской армии. И вот я бы все-таки хотел вернуться к Северодонецку, может быть, посмотрим видео, потому что это тоже крайне важная проблема, которая волнует жителей оккупированных городов. Видео с домом.
Ты видишь, как опасно ходить? Вот только что завалился этот дом. Буквально вот все на глазах. Вот я шла, в дома очень страшно заходить и смотреть что-то.
Да, это один из домов Северодонецка. Видео опубликовала сегодня Луганская военная администрация. Множество домов разрушено, множество домов аварийные. И от того, что военные действия как бы продолжаются, и дома сейчас не чинят, не поддерживают, они просто обрушиваются. Людей, сами местные жители, которые снимают это видео, призывают людей не находиться в таких аварийных строениях.
Миша, ну и украинская артиллерия уже около месяца с тех пор, как начала получать западное вооружение высокоточное, бьет по целям в тылу российских войск на оккупированных территориях. Мы много об этом говорили. Меняется ли сейчас, по твоим наблюдениям, интенсивность этих обстрелов? Есть ли что-то новое?
Ну, обстрелы продолжаются. Из последнего, что я видел в чате, например, города Кадиевки, бывшего Стаханова, это обсуждение попаданий по автобазе. Я так понимаю, что это где-то, если не в центре города, то возле населенных районов, потому что люди проснулись, начали обсуждать, что это было, потом выяснилось, что это был прилет по автобазе. Впоследствии фотографии появились и в проукраинских телеграм-каналах. Кроме того, были прилеты и сообщалось о прилетах в районе Херсона, в командный пункт в одном из районов города. В Херсоне, кстати, и разумеется, самое крупное, наверное, событие в последние дни, если говорить о прилетах, это пожар на нефтебазе в Макеевке. По-моему, около суток он длился, и надо сказать, что это такой удар в ответ, потому что российская армия неоднократно наносила удары по нефтебазам на территории Украины, в Одессе, где я нахожусь, в Кременчуге, в других городах нашей страны. И сейчас вот прилеты по Макеевке, что не так далеко от Донецка. Так что, скорее всего, Денис, ты прав, вот мы видим сейчас пожар, который горел много часов. Ну, нефтебазы вообще горят достаточно долго, их тяжело починить, тяжело потушить огонь, я прошу прощения. В некоторых случаях пожару просто дают выгореть, чтобы в тех резервуарах, куда произошло попадание, нефть сама выгорела, и потом просто локализировали и затушили то, что осталось. Поэтому попадание по нефтебазам, по нефтехранилищам, это всегда, всегда надолго, и всегда есть фото и видео подтверждения.
Ну и сейчас поговорим, что дальше после этих пожаров на нефтебазах и складах боекомплектов. Спасибо большое, Миша. Михаил Штекель, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Переходим к разговору в студии. 24 июля Американский институт изучения войны сообщил, что ВСУ готовятся начать или уже начали контрнаступление на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях. В ответ на обещание Киева освободить Херсон, Россия начала перебрасывать технику и личный состав туда, с Донбасса, где сейчас идут самые ожесточенные бои. На Криворожском направлении Российская Федерация создает ударную группировку, очевидно, чтобы выйти на границы Херсонской области. В ответ Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что даже усиленная группировка армии РФ на юге обречена. Системы «Хаймарс» уничтожат все склады с боекомплектом и топливом на правом берегу Днепра. В конце июля армия Украины сделала непригодным для перемещения военной техники Антоновский мост, соединяющий Херсон с левым берегом Днепра. Позже ВСУ был поврежден и Антоновский железнодорожный мост. Таким образом, у оккупантов осталась только одна переправа через Днепр, кроме понтонных. Это дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке. 3 августа глава Херсонской областной военной администрации сообщил, что ВСУ освободили еще 7 сел в области и уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта. Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters сообщал, что, цитата, «с августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины на южном направлении». По мнению военных аналитиков, не стоит ждать привычного огневого вала и прорыва фронта, а контрнаступление уже началось, разрушение логистических маршрутов россиян, по примеру военной операции «Буря в пустыне» коалиции Запада против Ирака в Кувейте. В студии мы поговорим о том, почему ВСУ до сих пор не уничтожили последнюю переправу оккупантов через Днепр возле Каховской ГЭС, в чем особенность войны четвертого поколения, которую Украина ведет против России с помощью западного оружия, и как будет выглядеть буря в степях Украины, в результате которой враг будет изгнан из страны. С нами военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, глава общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко. Господин Савченко, здравствуйте.
Доброго дня. Слава Украине.
Героям слава. Сергей, опишите, пожалуйста, что такое война четвертого поколения и почему ее так трудно понять украинцам?
Война нового поколения базується на нових принципах. Основними принципами і концепціями цієї війни являється глибоке огневе враження противника на всю глибину оперативної побудови, ізоляція району бойових дій, ізоляція поля бою. Іншими словами, противнику не дають можливості підвести оперативні
рівні. А ви знали, що немає сильнішого страху від пролітаючого звуку літака?
Або тактичні резерви на поле бою, вони знищуються ще до підходу. Реалізується так звана концепція безконтактної війни. При цьому трудно відрізнити оборону від наступу. Сторона, яка обороняється, наносить поразку противнику, наступаючій стороні, не позбавляючи його можливості ввести свої війська в бій. Таким чином вона звільняє простір для своїх військ одночасно, для ведення наступу. Стирається грань між наступом і обороною. Чому нам тяжко представити таку війну? Тому що у нас асоціюється поняття війни, поняття наступу, контрнаступу з тими стереотипами, які склались з часів ще Другої світової війни. Ми бачимо контрнаступ, це обов'язково, коли масована огнєва підготовка по передньому краю противника і в найближчій його глибині. Перехід в наступ значної кількості військ і прорив цієї оборони. Нам, в той же час, військова наука і практика має вже інші приклади реалізації цієї нової концепції війни. Перш за все, і, напевно, це єдиний такий приклад – це буря в пустелі. Детально, я думаю, що вони знайомі нашим слухачам, ми зупинятись не будемо.
То есть то, что сейчас происходит, в принципе, на юге, в частности, Украины, напоминает в общих чертах вот бурю в пустыне, вот эту вот операцию, которую вели западные союзники против Ирака в Кувейте?
Дивіться, то, что сейчас происходит, то, что делает командование наших збройних сил и наши збройні сили, оно вписывается в концепцию, відповідає тим принципам цієї концепції, які реалізовувалися в бурі в пустелі. Є відмінності, і відмінності значні. Якщо в той операції в бурі в пустелі коаліційні сили могли застосувати зразу весь спектр можливості огнєвого враження по відношенню до Ірака, то ми обмежені в таких можливостях. Ми використовуємо зброю по мірі того, як вона надходить. Наступне. В бурі пустелі вирішувалось питання в основному на першому етапі війни самої бурі пустелі за рахунок авіації. У нас основними ударними системами, які на сьогоднішній день вирішують ці концептуальні положення, це хаймарси, які ми отримали від наших партнерів. Слід зазначити, що сама по собі буря в пустелі, війна коаліційних сил проти Ірака, вона пройшла три етапи. Перший етап – це щит пустелі, це стратегічне розвертання військ на театрі воєнних дій. Подальшому другий етап – це буря в пустелі, це знищення групування противника, знищення його, підрив його потенціалу. Нанесення удару по пунктам управління, по логістичним системам, по ешелонам, по авіації, по ПВО. І цей етап продовжується 39 діб. А після цього безпосередньо наземна операція. І ця наземна операція тривала 4 дні, і армія Саддама Хусейна капітулювала. При цьому дуже вражаючи, на мій погляд, втрати. Десь приблизно оцінюється 25-30 тисяч втрати з боку іракійських збройних сил. І близько сотні, менше сотні там наводять джерела, менше сотні втрати з боку коаліційних сил. Оце та перемога, яка нам потрібна. Не солдатською кров'ю, а майстерністю і новим високотехнологічним озброєнням. Якщо ми будемо далі продовжувати діють у відповідності з тими принципами, я думаю, що ми можемо досягти перемоги саме в такий спосіб.
Господин Савченко, ну а когда, как вы вообще видите третий этап, да, сейчас, наверное, это подавление боевых складов, складов с топливом на правом берегу Днепра, в частности, на юге, разрушение вот логистических цепочек и тому подобных вещей. Какой будет третий этап в украинской операции, как вы предполагаете, это будет наземная операция, то есть стоит ли идти пехоте туда и освобождать эти города, или как-то по-другому может развиваться событие?
Ні, безумовно, стоїть, безумовно, піхота прийде і звільнить всі ці міста. Безумовно, все це буде. Але це можна зробити зараз, прориваючи оборону в умовах боротьби з вогневими засобами, неподавленої системи протиповітряної оборони і так далі. А можна зробити тоді, коли потенціал його буде зламаний. Ми бачимо тільки перші удари по артилерійським складам. От в предыдущому сюжеті, в попередньому сюжеті, даруйте, ви сказали, нанесення ударів по нафтосховищам, нафтобазам. Це теж система логістики. Це ще попереду. Ці удари будуть нанесені. по мірі того, як будуть звільнятись наші засоби враження, які від виконання вже виконаних завдань, по мірі того, як будуть знаходити додаткові засоби враження, будуть наноситись удари по системі протиповітряної оборони. Буде застосований, широко застосований авіаційний компонент. І тоді прийде час нанесення ударів по сухопутним угрупуванням. І нанесенням ударів по сухопутним угрупуванням будуть створити умови для переходу нашого наземного угрупування в наступ. Це не виключає того, що нанесення ударів по наземному угрупуванню відбувається вже зараз. Тільки цей ресурс наших можливостей вогневої поразки, він розподіляється у відповідності з пріоритетом завдань, які вирішуються. Ну, наприклад, на першому етапі, на другому етапі, от в бурі пустелі, на цьому етапі на проведення операції, по наземному угрупуванню на початковому етапі відводилось нанесення ударів по наземному угрупуванню, складало всього 15% від загальної кількості цих ударів. Я надіюся, зрозуміло висловився.
Ні, немножко, пожалуйста, поясніть, що ви маєте в виду? Тобто личний состав?
Наприклад. Да. Наприклад, у нас є певна кількість огнєвих засобів. У нас є певна кількість цілей. Так от, в цьому общем, якщо взяти, ми наносимо удари цими огнєвими засобами. Тільки 15% цих ударів на початковому етапі наноситься по угрупуванню сухопутних військ. А остальні 85% в цьому обсязі наносяться удари в глибину, наносяться удари по аеродромам, по системам логістики, по пунктам управління, по засобам огнєвого враження з метою дезорганізувати систему управління противника, дезорганізувати систему логістики і завоювати огневу перевагу. По мірі виконання цих завдань кількість ударів по сухопутним військам збільшується. І їх питома вага в загальному огню враження зростає.
Сергей, вы, наверное, смотрите тоже из общих источников информацию, черпаете. Но все-таки, когда можно ожидать будет с такими темпами уничтожения складов противника, логистических путей вот этого вот наступления? Когда можно будет понять, что система, по крайней мере, логистики оккупанта разрушена, и можно уже рассуждать о серьезном контрнаступлении именно пехотном к следующей этапу операции?
Ну, знову таки, я не хотів би прив'язуватися тільки до складів. Буде наноситися удари і по системі управління, пункти управління, і по протиповітряній обороні, і по військам, які знаходяться в районах зосередження. Я розумію, про що ви кажете. Ви кажете, коли наші війська підуть вперед і зметуть всю цю ніч з Дніпро і звільнять нашу територію. Я розумію. Момент переходу в наступ нашого наземного групування. Я не берусь прогнозувати, тому що дуже багато факторів впливає на всі ці речі. Перш за все, це фактор поставки нам озброєння, поставки тих боєприпасів, які потрібно. Ну і противник теж впливає на цю ситуацію. От дивіться, він зараз, після того, як вирішився початок наших контрнаступальних дій, з військової точки зору, саме правильно з точки зору військових, було б відвести своє групування з правого берега Дніпра, перейти по обороні по Дніпру і зосередити військові зусилля на виконання завдань на сході, вихід на кордон Донецької області. Але тут, як я розумію, взяли верх політичні цілі і політичний підход бункерного сидільця, який намагається провести 11 вересня референдум і проголосити приєднання, анексію цих територій захоплених. Тому йде перекидання на правий берег військ. Збільшення групування військ тільки збільшує час на їх розгром. Но абсолютно не міняє ситуацію. Все це буде розгромлено. І ми вийдемо, ми звільнимо правобережжя, а потім і всю остальну Україну. І ще одне, я хотів би застерегти. мені точно так же, як і вам, як всім нашим українським людям. Хочеться якнайшвидше активних дій Збройних сил України. Я застеріг би від того, щоб ми підганяли наше військове командування і провокували непідготовлений контрнаступ. По-перше, це кров наших людей. По-друге, непідготовлений контрнаступ може привести до того, що ми отримаємо значні втрати, позбавимося резервів і створимо для противника умови для його активних наступальних дій. Все робиться Генеральним штабом так, як вони вважають нужним, і я переконаний, що все робиться правильно. Ми багато чого не знаємо. Якщо б ми знали всю обстановку, ми з вами могли прогнозувати достатньо впевнено. Ми всі обстановки не знаємо, її знає Генеральний штаб, покладаємося на нього, не підганяємо наших військових.
Касательно логистики, которую используют оккупанты, ну вот ликовали в Украине, когда у него был уничтожен, поврежден серьезно Антоновский мост через Днепр. Он стал непригодным для переправы техники с левого на правый берег и наоборот. Потом появилась информация о том, что поврежденный Антоновский железнодорожный мост. Оккупанты начали переправы строить и возле железнодорожного моста, и возле Антоновского автомобильного моста. Вот даже мои коллеги из проекта «Схемы» опубликовали снимки того, как выглядят сейчас эти переправы. Мы сейчас их вам покажем. Но остался целым один из мостов возле Каховской ГЭС, возле оккупированной Каховки. Как вы думаете, почему его Украина не уничтожает?
Ну, по-перше, на сегодняшний день это не одна возможность перекидать, поддерживать логистические потоки. Це лівого берега на правий і в зворотньому напрямку. Вони побудували, запустили дві паромних переправи. Вони одну із паромних переправ готують в районі Олешки, в Порічки, Конка спускається до Дніпра. Після цього вдоль моста пароми переправляють машини і грузи на інший берег. Ну, само по собі втягування росіян на правий берег – це дещо дивне. Для чого це робиться? Два варіанти. Перший варіант – це утримати правобережжя, незважаючи на будь-які втрати, до цієї сакральної дати проведення наміченого так званого референдуму. І другий варіант – переход контрнаступ. Переход контрнаступу в умовах руйнування логістичної системи маловірогідне, це просто авантюра. Чому ми не рушимо міст? Ну, на мій погляд, чим більше їх переправиться на правий берег, чим легше нам буде потім на перекопі двигатися далі.
Тобто ловушка, да, Сергій?
Я предполагаю, що розрахунок Генерального штабу. Будемо надіятися, що вони не перебільшать свої можливості. Зруйнувати переправу, яка понтонна наведена, або цей міст через шлюз. Ну, ви бачили, з якою точністю б'ють хаймарси по Антоновському мосту. Між розривами, від розриву, ну, там всього декілька метрів. Буде зруйновано над цим шлюзом цей міст, там теж особливість. Гребля є гребля. Зруйнувати греблю – це небезпечно. Ну, буде зруйнований цей міст над шлюзами, і буде в потрібний момент, що це буде припинено.
Касательно вообще тактики вот этой войны четвертого поколения, которую, по вашим словам, ведут вооруженные силы Украины, как вы думаете, в России вообще понимают эту тактику вооруженных сил Украины и войн четвертого поколения, которую они осваивают, или для них это темный лес?
Ну, я застеріг би. Украина тільки намагається вести війну за цими новими принципами. Безумовно, про всі такі досягнення чи новину військового мистецтва чудово знають і в Російській Федерації. Справа в тому, що вести війну за тим чи іншим способом, зміна способу ведення війни передумовою являється розвиток системи озброєнь. Російська Федерація, так само, як і ми, залишилась в принципі на тому самому озброєнні, на зброєні 20-го століття. Не продвинулись. Танк став на 5 кілометрів, на 10 кілометрів швидше їздити, на кілометр, на 500 метрів далі стріляти, але принципово ситуація не змінилася. І всі наші статути, що у нас росіян, вони прописані на застосуванні цієї зброї. Росіяни розуміють, що відбувається. Вони абсолютно чітко розуміють, знають, що таке. Зокрема, російські військові. Я переконаний в цьому. Але вони нічого не можуть змінити. У нас, у них немає високотехнологічного озброєння, яке надають нам сьогодні наші партнери. А з тим озброєнням, яке у них є, будувати війну на нових принципах просто неможливо. Я хочу сказати, що ми намагаємося вести таку війну за новими принципами, але це достатньо складно. Самі по собі і хаймарси, і другі засоби враження – це тільки одна із частин цієї системи. Для цього потрібно мати досконалі для ведення такої війни, досконалі системи розвідки, які відображали всю обстановку в реальному масштабі часу. Така система є. Для цього потрібно мати всю ж систему, вплітається загальновійськові підрозділи, вплітається засоби РЕП, ПВО, авіація. І все це об'єднується автоматизованою системою управління, яка допомагає проаналізувати обстановку і пропонує рішення по вогневому враженню противника. Такої автоматизованої системи управління ми не маємо. Ми пробували її створити. Ну не пробували, ми її створювали. 2008-2010 рік за ініціативою тодішнього начальника Генерального штабу генерала армії Кириченка, генерал Васильчук, начальник управління зв'язку, очолював цю роботу. І така система в рамках НІО «Кракаліна» створювалася. Але потім, після зміни руководства, приходу до влади, до керівництва Міністерства оборони російських представників, фактично Російської Федерації, все це було знищено і зупинено. От ми не маємо цієї автоматизованої системи, але я переконаний, що наші військові розберуться в цій системі, не і буде набагато складніше приймати рішення і використовувати значить, ці принципи і правила, але вони розберуться і зможуть максимально використати можливості як озброєння, так і пристосувати ці принципи нової війни до ведення бойових дій нами. Как на Херсонщине, так и взагалі.
Сегодня стало известно, что поступили в Украину первые беспилотники Fly-Eye в рамках проекта «Армия дронов». Вот их закупили. Это из этой истории они помогут построить вот такую вот цифровую автоматизованную систему, когда автоматическую систему, когда Украина будет собирать данные с поля боя.
Ну, с историей с этой, но не совсем. Есть понятие сбора информации, а є поняття і узагальнення і аналізу. Та автоматизована система управління, я так спрощено спробую пояснити, вона будується на наступних принципах. Всі розвіддані, починаючи з солдата-наблюдателя, закінчуючи космічною розвідкою, мається на увазі і повітряна розвідка, і безпілотники, і артилерійська розвідка, і радіорозвідка, і радіотехнічна розвідка – вся ця інформація поступає в єдину базу даних. І в цій єдиній базі даних доступ надається всім абсолютно зацікавленим особам від командира взводу до командування на театрі воєнних дій. В той мірі деталізації, яка потрібна тому чи іншому військовому начальнику. І в тому обсязі, який йому потрібний. Маючи таку узагальнену інформацію про противника в реальному масштабі часу. Крім того, в автоматизовану систему управління поступає інформація про свої огніві засоби, де вони знаходяться в реальному масштабі часу, наявність боєприпасів, завдання, які вони виконують. А далі потрібно розподілити і спланувати застосування цих засобів враження по тим цілям, які обнаружені, які на полі бою. Автоматизована система управління готує такі пропозиції для командира, якому огньовому засобу, по яким цілям вести огонь, які застосувати боєприпаси для їх враження. Я пояснюю, дещо спрощено, але приблизно так працює ця система. збор інформації – раз, узагальнення систематизація – два, і виробка пропозицій по прийняття рішення – три. Всі ці процеси автоматизовані і відбувають, і реалізуються в єдиній системі. Так звана сітіцентрична модель ведення війни.
Спасибо большое, Сергей, за участие в нашей программе. Очень много к вам еще осталось вопросов, но, к сожалению, мы ограничены во времени. Я вот, кстати, расскажу нашим зрителям и слушателям, что мы говорили по поводу статьи, которую написал господин Савченко в издании «Зеркало недели Украина». Она называется «Ждете мощной огневой подготовки и контрнаступления». Этого не будет, все уже началось. Вот всех желающих приглашаю ознакомиться с материалом этим. Это был Сергей Савченко, военный эксперт, генерал-майор Вооруженных сил Украины, глава общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам». К нам присоединяется Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Господин Климкин, здравствуйте.
Витаю.
Хочется, чтобы вы прокомментировали заявление внезапно появившегося в информационном пространстве экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который съездил к Владимиру Путину на время отпуска, встретился с ним и заявил следующее. Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией. Например, в Стамбуле в марте турки были очень полезны, поскольку они участвовали в переговорах по поставкам зерна. Пока это очень полезно. Первым успехом является соглашение о зерне. Возможно, можно будет медленно расширить его до прекращения огня. Ну, в Бундестаге уже отреагировали на вот такое вот заявление. Глава оборонного комитета Бундестага сказала следующее. Если он говорит, что Путин хочет урегулирования, то я могу сказать вам сегодня, как это урегулирование должно выглядеть в его глазах. Путин хочет Восточную Украину. Павел, ну, известно и реноме, репутация Шрёдера. Я хотел бы, чтобы вы сказали, как вы думаете, кто-то прислушается к такому заявлению Шрёдера? І за чим воно взагалі було зроблено?
Так, прислухається. Шрёдер не просто так їздив в Москву. Це не тільки про газ і не тільки про маніпуляції з Північним потоком, в тому числі Північним потоком-2. До речі, підписання контракту між росіянами і угорцями свідчить про те, що є ще один шлях обходу Центральної Європи. І це абсолютно свідомий крок і абсолютно свідомий шлях з боку Кремля. Він заздалегідь пророблявся. Тому Шрёдер, звичайно, був посланцем. І це не його тільки особиста роль. Я не хочу в Німеччині нікого прямим чином зачепити, але тим не менше неофіційно він намагався з'ясувати позицію Путіна щодо газу і постачання газу зараз і, зокрема, взимку. Це була його перша мета. І друга мета – з'ясувати позицію, де можна знайти точки дотику щодо всіх питань стосовно України. Ми це прекрасно розуміємо. Тому інтерв'ю, яке він дав одразу після повернення, воно абсолютно не випадково. І зверніть увагу на його сигнали. Перший сигнал, що давайте повертатися до переговорів на основі того, що було в Стамбулі. Другий момент, а давайте розширювати те, що відбувається навколо експорту зерна. Ну і третє, він там почав нести взагалі повний маразм стосовно кантональної структури Донбасу і все інше. Але тим не менше, поїздка Шрёдера не випадкова, і, звичайно, частина німецького політикуму і бізнесу до нього дослухаються, в тому числі як до колишнього канцлера і людину, яка може контактувати з Путіним. І його потрібно сприймати серйозно. Це не значить, що потрібно брати всі ідеї, які він виголошує, і намагатися над ними працювати, але те, що він каже, це не просто бред сумасшедшого.
Вот вы говорите, что был посланец, возможно, Шрёдер определенных немецких элит и узнавал о том, как настроен Владимир Путин. Будет ли он поставлять газ зимой? Поставлять Германии, вы имеете в виду, там переживают, что останутся без газа вообще?
В першу чергу так. Це стосовно Німеччини, оскільки Німеччина найбільш вразлива. Також Північна Італія, але Німеччина до війни залежала від російського постачання газу приблизно на 45-50%, залежно від сезону. Тобто половину газу отримувала з Росії.
Какие риски для этого, видите, от этого, видите, для Украины? Ну вот, осудило общественное мнение в Бундестаге, сказали, что бред слова канцлера. А какие могут быть последствия? То есть могут зимой Берлин начать давить на Киев, чтобы он был более сговорчивый с Российской Федерацией?
Я думаю, что главная загроза не в цьому. Главная загроза в том, что будет... лінія, і це буде часткова лінія німецька, часткова лінія інших країн, стосовно того, а давайте сідати і про щось домовлятися, давайте заморозимо ситуацію там, де вона є, краще не стріляти. Кожні 2-3 тижні з'являється черговий лист начебто німецьких інтелектуалів, які знову виголошують гасла «Frieden schaffen ohne Waffen», що перекладається приблизно як «давайте досягнемо миру без зброї». І це буде безумовно тривати, а давайте в якийсь момент заморозимо ситуацію там, де вона є, і почнемо розмовляти. Тим більше, що начебто модель навколо експорту зерна вже є. І от в цьому є фундаментальна загроза. Давайте зафіксуємось, де є, і почнемо розмовляти на основі врахування всіх російських хотєлок.
Путину это очень сейчас надо, я так понимаю, если он использует Шрёдера для озвучивания подобных нарративов, и нам стоит ожидать продолжения, да, то есть не только же Путин, наверное, будет об этом говорить, а будут какие-то политики об этом твердить в той или иной форме, или какие-то эксперты.
Безумовно, він хоче починати домовлятися, він прекрасно розуміє, що під санкціями кожен квартал, і є розрахунки, вони, звичайно, є приблизними, але кожен квартал російська економіка буде падати на додаткові 3-4%. І в четвертому кварталі може впасти від 12 до 20%. Приховати це будь-якими засобами, паралельним так званим імпортом, намаганням обійти санкції через там Китай, країни Затоки, Індії, що завгодно. В принципі, неможливо. Просто російська економіка – це не Північна Корея. І тому бажання домовитись, але домовитись так, щоб були враховані всі ключові російські позиції, буде, звичайно, зростати. І я думаю, що десь середина осені або ближче до кінця осені буде тиск частини європейських еліт щодо того, а давайте морозити ситуацію і сідати розмовляти. Не всі будуть при цьому казати, звичайно, вибір за Україною, звичайно, ніяких фундаментальних компромісів і, звичайно, ми не сприймаємо позицію путінського режиму. Але давайте говорити. В тому, давайте говорити, є фундаментальний ризик, що будь-яка домовленість щодо припинення вогню чи перемир'я, оскільки в мирну угоду я за визначенням з цим режимом не вірю, буде на основі спільного врахування різних позицій, а не на основі нашої спільної позиції з Заходом.
Господин Климкин, как вы думаете, а сейчас в Европе, ну, в той же Германии, в Франции, в Италии появилось какое-то понимание, вот сейчас на шестой месяц войны, что делать с войной в Украине? Как она может закончиться? Зачем поставлять это вооружение? Чтобы разрушить путинский режим, чтобы выйти на границы 23 февраля, чтобы выйти на границы 91 года? Если с российскими хотелками все понятно более-менее, чего они хотят, то какую позицию сейчас на даному етапі займає Запад?
Є консенсус на Заході, що Путін не має за будь-яких умов виграти в Україні. В тому числі через те, що всі прекрасно розуміють, що Путін піде далі. Ну так само, як і з Китаєм. Ну, Тайвань сам по собі критичний і в плані світової економіки, але всім зрозуміло, що Китай піде далі з точки зору намагання створити в Азії сферу впливу. Так і Путін буде намагатися створити в Центральній Європі, як мінімум, свою сферу впливу. Тому ніхто на ці умови ніколи, звісно, не піде. А от далі виникає все нескінченне маразматичні ідеї Кремля стосовно того, а давайте щось ділити, а давайте шматок України мені, а на всій іншій Україні давайте домовлятися про якусь так звану нейтральність, а давайте обмежимо українські збройні сили і по кількості, і по якості озброєнь. А давайте якимось чином визначимо, що будь-які угоди не стосуються Криму і Донбасу. А значить, ми відкладаємо начебто рішення, а начебто починаємо вирішувати це так, що це належить Росії. І оце нескінченні через кому всі ідеї. Я уж не знаю, звідки там Шрёдер взяв кантональний розподіл і чому там Швейцарія якимось чином виникла.
Это я вот нашим зрителям-слушателям скажу, что он предложил решить проблему Донбасса как кантон Швейцарии, ну, какие-то гарантировать права так называемому народу Донбасса.
Ну, насправді це чергова бредятина, оскільки Росія це визнала формально. Хоча це юридично нікчемна незалежність Донбасу. Тому ідея стосовно Швейцарії, яка падає абсолютно неочікувано, да ще й словами Шрёдера, виглядає не просто кепсько, а виглядає як якась чергова шизофренія. А може це насправді і дуже свідома шизофренія, щоб протестувати реакцію німецьких і західних еліт. І я, до речі, схиляюся саме до цього.
А что значит не дать победить Путину в Украине? Павел, это очень такое емкое понятие, да, вот вы говорите, что есть определенный консенсус, а в чем он заключается, собственно говоря, что вкладывают в это, или пока сами не понимают в европейских столицах?
Что Россия не может отримати Украину в сферу своего впливу. Можна, звичайно, деталізувати це, але це головне розуміння того, чому Путін не може і як Путін не може перемогти в Україні. А от далі починаються питання, оскільки на Заході сьогодні немає спільного консенсусу стосовно того, що Росія має отримати стратегічну поразку, так, це наголошується, але в чому має бути ця стратегічна поразка? Такого саме консенсусу немає. І в багатьох європейських країнах, да, і в Сполучених Штатах теж переймаються питанням, а що ми будемо робити з Росією після війни? А що це буде за Росія? А яка форма відносин чи відсутності цих відносин буде з Росією? Що саме? Всім прекрасно зрозуміло, що до статус-кво перед війною повернутися неможливо. А як має виглядати статус-кво після війни? От тут зараз ламаються списи, але тим не менше ніякого наближення до консенсусу немає. І в цьому також є фундаментальна загроза. Якщо почнуться будь-які перемовини, а що значить Путін отримав стратегічну поразку? Багато хто вважає, що він вже отримав стратегічну поразку, не отримавши Україну. Але наша мета, вона, звичайно, інша і йде набагато далі. І от тут нам дуже важливо тримати солідарність спільної позиції з Заходом. І це буде важлива задача і на цю осінь, і взагалі на перспективу, оскільки ми прекрасно розуміємо, що ворожа реальність в Росії з цим режимом буде зберігатися. І ще на тривалий час. І навіть якщо він сколапсує, то на його місці точно не виникне щось дружнє до України.
Давайте коснемся еще вопроса признания России страной терроризма. Террористам призвали к этому и украинский президент, и ваш коллега, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, и даже Конгресс соответствующую резолюцию выпустил. И МИД Российской Федерации отреагировал на все эти движения, пригрозил США разрывом дипломатических отношений, если Россию объявят страной-спонсором терроризма. Об этом высказалась представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова. Боятся, получается, в России вот такого вот клейма?
Ще і як. Але це, по-перше, політика. Не існує загально визнаного визначення тероризму. Так, існує рішення Генеральної асамблеї ООН, воно достатньо розмите і полягає в тому, що тероризм – це акти насильства стосовно цивільного населення або нон-комбатантів. Це відомий термін міжнародного права, і він охоплює всіх тих, хто безпосередньо не бере участь в бойових діях. А от далі починаються суттєві розбіжності, оскільки термін тероризм в кожному національному законодавстві визначений з суттєвими розбіжностями і нюансами. І насправді ми в 2015 році, коли подали позов щодо Росії, яка порушила конвенцію щодо заборони фінансування тероризму, фактично відкрили нову главу в міжнародному праві щодо державного тероризму. І я впевнений, що ми цей позов виграємо. Лише у нас є фундаментальне питання в тому, чи ми намагаємось просунути це визнання на загальному міжнародному рівні, чи ми діємо країна за країною, ну, наприклад, рішення в Штатах, рішення в Британії, потім рішення в різних європейських країнах, і намагаємося реалізувати саме цей скоординований підхід. І поки що виглядає так, що другий підхід, він більш швидкий, хоча і теж дуже непростий, і більше такий багатообіцяючий.
Так а що це дасть, якщо Росія отримає такий статус? В Госдепі, кстати, відмовився Антоні Блінкен в відповідь на цю резолюцію конгресменів, сенаторів признавати Росію країною тероризму. Терористам відмітив, що вже і так вистачає діючих санкцій, і нічого, собственно говоря, додати к этому не вийде, якщо Росія отримає такий статус. Зачем цього добиватися тоді?
Ентоні Блінкен виходить з іншого. Він не хоче до кінця рвати дипломатичні відносини з Росією і також канали зв'язку, які стосуються стратегічної безпеки, наприклад, кризових ситуацій, ну, на кшталт Карибської кризи, наприклад, і саме така його логіка. Але якщо визнати Росію державою-терористом, це, по-перше, клеймо, яке вже змити не вдасться, і в Росії це прекрасно розуміють, вони не хочуть там бути такими, як Асад, хоча, якщо ви подивитесь, особливо підтримка там звузилась до якихось взагалі незрозумілих диктатур і режимів. Але визнання терористам – це значить не подавати руки. Це означає, що їх викреслюють з цивілізованого світу. Так, Ентоні з одного боку має рацію, що санкції можна запроваджувати і поза логікою визнання державою терористам. І що це завжди політичне рішення, і кожне визнання державою терористам за собою тягне свій варіант політичних рішень. Але тим не менше, таке клеймо, воно б дуже чітко визначило ставлення Сполучених Штатів. Подивимось, чи вони підуть цим шляхом, або шляхом зміцнення санкцій через Конгрес і Сенат і, відповідно, рішення президента Сполучених Штатів.
Да, ну действительно, наверное, для Вашингтона важно оставить окошко для переговоров с Российской Федерацией. Вот недавно, кстати, президент США Джо Байден заявил о готовности возобновить замороженные на фоне войны нападения России на Украину переговоры о контроле за вооружениями. Ну, в России отреагировали очень противоречиво. Спасибо большое, Павел. Павел Климкин с нами был, украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Наша программа заканчивается. Спасибо всем, кто были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова подготовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Радіо «Донбас Реалії».